Bun găsit la seria de dezbateri. Vreau să te întreb ceva. Numele meu este Dorin Dumitrașcu și voi fi gazda voastră pe parcursul acestor 3 săptămâni în care vrem să dăm glas unor întrebări ce se găsesc pe buzele noastre ori pe buzele celor din jurul nostru. După cum știți, sintagma crede și nu cerceta nu e în spiritul credinței creștine, ci este un îndemn ce ne invită la ignoranță sau resemnare neputincioasă. Vrem așadar să punem pe tapet 3 întrebări mari, fără a avea pretenția că le vom aborda într-un mod exhaustiv. Voi prezenta aceste teme, apoi vreau să vă invit pe voi să comentați pe chat, pentru că eu vreau doar să punesc un dialog pe care să-l continuăm după aceea. Așadar, discuția de astăzi se va focaliza în jurul temei suferinței. Auzim tot felul de întrebări legate de acest subiect atât de vast. Unde a fost Dumnezeu atunci când aproape 7.000 de oameni și-au pierdut viața în cutremurul din Nepal din aprilie 2015? Sau unde a fost Dumnezeu când s-a născut un copil cu malformații? Sau poate întrebarea aceasta pe care o auzim atât de frecvent în zilele acestea, unde este Dumnezeu în această pandemie? Oare s-a autoizolat Dumnezeu? Pare că nu face nimic. Așadar, avem de rezolvat o problemă complexă. Vrea Dumnezeu să oprească răul, dar nu este în stare? Atunci e neputincios. Este în stare, dar nu vrea? Atunci e răuvoitor. Dacă poate și vrea, atunci de ce există rău? Pentru că o viață neexaminată nu merită trăită, ne propunem să abordăm astăzi problema suferinței, să privim în față răul care este cel mai mare mister al vieții. Așadar, vreau să vă port acum într-o etapă a discuției noastre, așa nume sursele suferinței. Trupurile noastre reprezintă o sursă a suferinței. Suntem impresionați de ceea ce poate să facă un atlet cu puterea trupului său. Admirăm rezistența sportivilor. Suntem uimiți de mărăția ființei umane. Însă, în egală măsură, suntem uimiți și atunci când constatăm cât de fragil este corpul uman, cât de ușor se îmbolnăvește, mai ales în această perioadă a coronavirusului. A doua sursă a suferinței o reprezintă natura. Cu tremure de pământ, tsunamiuri, uragane, secete, toate acestea sunt exemple ale suferinței ce decurge din natură. Milioane de oameni și-au pierdut viețile în urma acestor fenomene ale naturii. De aceea, întrebarea de ce este atât de legitimă, pentru că răul este atât de real și este atât de misterios în același timp. A treia sursă a suferinței, s-ar putea să te șocheze, este tocmai ființa umană. Gândește-te doar la războaie, represiuni politice, violență etnică sau de orice alt fel. Vreau să spun, dragule, că eu și cu tine suntem capabili să facem mult rău. Gânditorul englez Chesterton afirma atât de tranșant și onest: vorbim despre animale sălbatice, dar cel mai sălbatic animal este omul. Pentru că o treime din populația secolului al XX-lea a fost distrusă de oameni. 100 de milioane prin războaie, 100 de milioane prin represiuni politice și încă 100 de milioane prin violențe etnice. Deci întrebarea nu e doar unde e Dumnezeu în suferință, ci în egală măsură ar trebui să fie cine suntem noi, ființele umane, de suntem capabili de atâta cruzime. În fața acestui tablou al suferinței, rostim întrebări. Poate că tu ai rostit multe întrebări atunci când ceva tragic s-a întâmplat în viața ta. Poate că ai auzit în familia ta sau printre cei apropiați ție întrebări pe care le rostim. Un glas care răbufnește din sufletul nostru. Când oamenii sunt loviți de suferință, sub diverse forme, așa cum am arătat și mai sus, ei pun inevitabil întrebări. E adevărat, întrebările sunt multiple, reacțiile sunt diverse, dar cel mai adesea, noi, oamenii, rostim 3 întrebări atunci când experimentăm suferința. Și aceste 3 întrebări sunt: de ce eu, unde-i Dumnezeu și cum pot să rezist? Haideți să le luăm pe rând. De ce eu? Ne place mult să deținem controlul, să știm ce se întâmplă cu noi. Însă, dintr-o dată, se întâmplă ceva care ne ia prin surprindere și parcă simțim că ne fuge pământul de sub picioare. Suntem bulversați și instinctiv punem această întrebare: de ce eu? De ce mie? Sau, Doamne, dar ce-ai cu mine? În egală măsură însă ar trebui să punem și întrebarea de ce nu eu? Spre exemplu, într-o familie de 5 persoane, 4 se îmbolnăvesc grav de coronavirus. Unul nu are nimic. De ce nu eu? Sau 4 persoane călătoresc în aceeași mașină care are un accident. 3 mor, iar tu rămâi în viață. De ce nu eu? Caracterul parcă irațional al suferinței ne împinge să punem această întrebare în fața soartei implacabile. A doua întrebare este, unde este Dumnezeu? Deopotrivă, atei și credincioși pun această întrebare în fața suferinței, pentru că cineva trebuie să fie responsabil pentru nedreptatea care ni se întâmplă. Nu e de mirare că până și oameni care neagă existența lui Dumnezeu îi se adresează acestuia în suferință, așa cum și un credincios caută un răspuns din partea lui Dumnezeu pentru absurdul situației în care se găsește. Woody Allen, spre exemplu, afirmă, dacă Dumnezeu există, sper să aibă o scuză bună. Însă să ne amintim de Mântuitorul Iisus, care în fața tabloului tulburător al morții, în momentul acela când stătea față în față cu clipa morții, a rostit cuvintele acestea, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Vedeți, chiar și un om credincios, sub presiunea suferinței, pare că are dreptate atunci când îl întreabă pe Dumnezeu, unde ești, Doamne? Cea de treia întrebare a suferinței pe care ne-o punem atunci când suntem loviți de nedreptate poate să fie, cum pot să rezist? Aceasta este o întrebare foarte practică și oamenii în situații limită vor să aibă ceva de care să se țină pentru a trece peste această perioadă întunecată a suferinței. Albert Camus afirma, nu există decât o singură problematică filozofică serioasă, iar aceea este suicidul. Atunci când te gândești la sinucidere, dar alegi să nu o faci, înseamnă că ai un răspuns la întrebarea de ce, întrebare care îți dă energia să treci peste nedreptate, să mergi mai departe. Dacă ai un răspuns la întrebarea de ce, poți traversa valea neagră a durerii. Haideți acum să examinăm răspunsurile la problema suferinței. Autorul Os Guinness, în cartea Unspeakable, constată că există 3 familii ale concepțiilor despre lume și viață. Credințele estice, credințele seculare și credințele avraamice. Fiecare din aceste familii de credințe dau răspunsuri la întrebările suferinței în moduri radical diferite. Haideți să le examinăm pe rând. Prima familie o reprezintă cea a credințelor estice, incluzând aici hinduismul, budismul sau New Age. Pentru aceasta, ultima sursă a realității este o ființă impersonală. Suferința este doar o iluzie, iar detașarea de individualism este cheia iluminării. Nu există dreptate în această lume. Scăparea este doar prin renașteri succesive. Credințele acestea sunt realiste atunci când afirmă că nu există răspuns la problema suferinței în lumea aceasta. A doua familie a credințelor este reprezentată de credințele seculare, incluzând agnosticismul, naturalismul și materialismul. Realitatea este dată de șansă, timp și materie. Răspunsul acestei familii de credințe la problema suferinței este că nu există semnificație în lumea aceasta, de aceea semnificația trebuie inventată. Viața este o luptă fără sfârșit. Albert Camus ilustrează această concepție în Ciuma, carte care este o fină ilustrare a luptei fără finalitate și a eroismului, opera fiind de fapt o ilustrare a trudei lui Sisif. Această concepție este lăudată pentru eroismul de care dau dovadă oamenii în fața problemei suferinței. John Lennox este un profesor de matematică din Oxford care a scris o lucrare pe tema coronavirusului și în această lucrare vine cu o afirmație pe care vreau să vă prezint să o aduc înaintea voastră. Îndepărtarea lui Dumnezeu din ecuație nu înseamnă și îndepărtarea durerii și a suferinței. Acestea rămân neatinse. Îndepărtarea lui Dumnezeu însă îndepărtează orice altă urmă de speranță finală. A treia familie a credințelor sunt credințele avraamice. Aici incluzând evreii, creștinii și musulmanii, chiar dacă cele 3 religii între ele diferă în multe locuri. Această abordare are de rezolvat o trilemă. Este răul real? Cum poate fi Dumnezeu bun? Și cum poate fi Dumnezeu omnipotent? Da, răul este real, dar suferința nu trebuie să fie starea normală. Iisus a manifestat indignare atunci când a stat față în față cu moartea prietenului său Lazar. Dumnezeu coborât printre noi a plâns. Se consemnează în Noul Testament cum că Iisus s-a dus la mormântul lui Lazar și a plâns. De fiecare dată când a întâlnit suferință, Iisus a manifestat compasiune și a adus restaurare. Dar răul nu este condiția în care lumea aceasta trebuie să rămână. Dumnezeu este bun și nu este niciun alt Dumnezeu care să poarte răni. O profeție din Vechiul Testament îl prefigurează pe Mântuitorul Iisus ca fiind un om disprețuit, abandonat, om al durerii, o ființă pe chipul căreia era imprimată atât de mult suferința încât nimeni nu-l putea privi. Romancierul rus Dostoievski a parcurs un lung drum de la necredință la credință. Iar un moment cu semnificații profunde a fost acela când se afla în Elveția și a contemplat ori în șir o imagine a lui Iisus coborât de pe cruce, la sfârșit afirmând: nu știu răspunsul la problema suferinței, dar știu ce este dragostea. Așadar, creștinismul este singura credință care afirmă că Dumnezeu a coborât printre oameni. Dumnezeu este omnipotent și e rațional să te încrezi în El. Dacă vreți, suferința noastră este doar o bucățică din realitatea pe care noi o percepem. Este o piesă de puzzle, dintr-un puzzle pe care trebuie să-l compunem. Așadar, e rațional să ne credem într-un Dumnezeu care are privirea de ansamblu. În cele din urmă, vreau acum să vă port spre răspunsuri la problema suferinței. În primul rând, te încurajez să răspunzi prin umilință și realism. Raskolnikov, un personaj al lui Dostoievski din Crimă și pedeapsă, afirmă aceste cuvinte: durerea și suferința sunt inevitabile în dobândirea inteligenței sporite și a unei inimi profunde. Dragul meu, suferința nu este la întâmplare. Fii realist și fii smerit în fața ei. În al doilea rând, experimentează iertarea. Acesta este un alt răspuns pe care te încurajez să-l dai în fața problemei suferințe, pentru că iertarea te eliberează de trecut și te pregătește pentru viitor. John Lennox, în cartea despre care am amintit, vorbea despre două tipuri de coroane. Spune el, coronavirus, de fapt, este un cuvânt compus din corona, latinescul corona, care în limba română este tradus prin coroană. Corona este simbolul puterii și al autorității. Cu siguranță, acest virus are putere colosală asupra umanității. Este invizibil cu ochiul liber, însă a forțat milioane, miliarde de oameni să facă ceea ce fac acum. Și a doua coroană. În coroana de spini pe care a purtat-o forțat Iisus pe cap la judecata dinainte execuției, găsim speranță. Gânditorul C.S. Lewis sumarizează această problemă a suferinței printr-un îndemn la care vreau să meditez. Dumnezeu ne șoptește prin plăcerile noastre, ne vorbește prin conștiință, dar ne strigă prin durerile noastre, durerea fiind megafonul prin care El trezește o lume surdă. Cu siguranță sunt multe răspunsuri pe care le putem da în fața suferinței, dar nu trebuie să ratăm această pandemie, pentru că acum parcă Dumnezeu a luat megafonul și strigă. Și prin această experiență a durerii, a suferinței, Dumnezeu vrea să fie auzit de o lume întreagă. Și vreau să închei spunându-ți că un alt mod în care suntem invitați să răspundem în fața suferinței este să așteptăm un timp al mângâierii. Ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, este o carte care ne prezintă momentul când însuși Mântuitorul Iisus va șterge orice lacrimă din ochi, va mângâia orice inimă care este tristă. Da, suferința este doar o etapă în devenirea noastră. Mulțumesc pentru răbdarea cu care ai urmărit acest material și acum te încurajez să scrii gândurile tale, pentru că vrem să dezvoltăm mai departe această temă.